Keta. N tɔgɔ le ye Mohamed Lamini Keta, maire de la commune rurale de Tiɲɛbakura. Ala ka kɛ sɔgɔma, n na ntɛrɛ mako dɔ la justice la. N bɔ justice la, n continue da n kɔngɔtɔ an na village la juma bana. N se ye goudron kan, n ka n lɔ goudron kan, n k'a ye, ɛla denmisɛnkuntigi fila, Mamadi Traore di officier, ani Kudasegu Traore di Raoul, a ye nara kini kɛn kan k'an gosi. Ka n ya telefɔni kelen ta ka b'a ka n ya miliyɔn fila ta ka bana kana duruke dɔ fara. Mɛ n tɛmɛ ni sɔgɔ ni ma Tiɲɛbakura, n k'an wele ɲɛfɔla ni.
Ne wara bɛ a ma dɛ. Ne dɔ Sidiki Tunkara, ne bɔra Toyiwulen de. Ne la Sibɔri kunna. Bɛɛ ka ne le ma ko Jabirɛ. An wara sɔrɔna mɛri ni Abula mɛri arɛte. Abula Lamini arɛte. K'i c'a kan. An wara sɔrɔ a jiriki bila a fara. Nanu jirɛ tun tɛ. Fayida a tun man ɲi kuwa, an ne kɔni k'a bɔ bolo dɔ, ne k'a fɔ n ka sabari. Après tun a ka commissaire hakili, u k'a fɔ k'a ye na. A nalen don, a nalen plainte dɔ bɛ a bolo de ma kuwa, o de y'o de. O de y'a kɛ to ka siran.